VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabega jimaatat galgala keessa saala ma walakka jal qabega saasaditti meter bandi 19.22 rat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amma jalkama fagof dioda radio interneti satellite nail satin kanin saganta kenyor du fajir tan dagge foto saken jalata ma akkamoltan wixata bitote sekuda lama barakuma lama kuda saddet akkala kobsa etiopia timo bitote sasadi barakuma lama kudan kesume san kesanra anine modanditi
kanodu dubisu antujube horati nanno etiopia kenya olin waldange sumoyale keset muddemi jiru hammate jira
ajjecha raayyaatti saatiin magaalaa mooyaalee keessatti sanbata dabre kana raawwatame booda kaleessa handaara magaalattiitti namoonni lama kabiroon rasaasaan dhaawamanii madaa'uu fi arra ganama immoo reeffi nama kabira magaalatti keessatti argamu aangawoonni mootummaa dubbatanii jiru. Jiraattota mooyaalee kanneen ajjechaa sanbata dabre baqatanii keeniyaa seenan qaamaan deemuudhaan abbaan gadaa Booranaa daawwatanii jiru. Abbaan gadaa Booranaa kuroo jaarso qaama ajjecha sana raawwate irratti mannaa dhiyeessina jedhu maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina.
Humnootiin mootummaa Itoophiyaa erga isaan sanbata darbe namoota 10 dhukaasuun ajjeesanii kanneen biroo 11 madeessanii booda magaalaan Itoophiyaa keeniyaa waliin waldaangessitu irratti kan argamu muddama keessa jirti jedhu kantiibaan magaalatti. Jiraattonni mooyaaleef komaand poostiin namoonni du'u mirkaneessanii jiru. Haleellaan sun battaluma kan raawwate tuttuqqaan dubbii kan hin turre ta'uun illee gabaasameera. Humnootiin nagaa eegsisan jiraattota mooyaalee suuqilee keessa jiraniif mana nyaataa keessa turanitti dhukaasuudhaan namoota nagaarraa irra hedduun isaanii kan umriin waggaa 20 keessa jiran miidhaa irraan geessisaniiru. Kantiibaan magaalattii Aschaaloo Yohaannis haleellaan sun attamiin akka jalqabelli nuuf ibsanii jiran kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tiilersan dhimma biyya isaanii keessa dhimma Kooriyaa Kaabaarraa randeebi'aa dhimma Kooriyaa Kaabaa waliin jiru dabalatee dhiibbaa jirurraan kan ka'e daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan guyyaan tokko innaa hafu addaan kutanii deebi'uuf jiru. Dhimmi isaan irra jiran guyyaa tokko dursanii Yuunaayitid Isteetsitti ka deebi'aniif sana dura marii Chaadiif Naayijeeriyaa keessatti geggeessan xumuran jechuudhaan itti aanaan ministirii kata'an Stiiv Goldstaayin beeksisaniiru. Innaa Tiilersan daawwannaaf Afrikaatti qajeelan pirezidaanti Doonaald Tiraamp immoo afeerraa hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun baatii waxabajjii keessa kallattiin mari'achuuf gaafatan simatan karoorri addaan ba'ee lafa kaa'ame garuu hin jiru. Tiilersan wixata har'aa magaalaa galma mootummaa Chaad Nijaameenaa daawwachuudhaan pirezidaantii biyyattii Idris Deebii waliin wal arganii jiran. Boodarras kan pirezidaanti Tiraamp xumura baatii onkoloolessaa kaa'an imala uggoraa kan lammiiwwan Chaad irra kaa'amellee kan ka'u ta'uu beeksisaniiru. Sanaan boodas gara Naayijeeriyaatti mariudhaan pirezidaanti Muhammadu Buhaarii waliin wal arguuf gamasitti qajeelan fayyummaan waan ittiin dhaga'amneef jechi sanbata darbe qophii keeniyaa irratti hin argamin hafan borganama gara Waashingtonitti ka deebi'an ta'uu Stiiv Goldstaayin beeksisaniiru. Kan hin mirkanaa'in jiru mariin pirezidaanti Tiraampiif hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun gidduu rakkoo niwukilaaraa odola Kooriyaa keessaa furuuf akka injifannoo guddaatti abdatamaa jira. Kan kana dura caalaa sagantaa niwukilaaraa Kooriyaa Kaabaa dhaabuu yookaan dhabamsiisuu ka jedhu irratti fooyya'ina argamsiisaa jedhamee abdatamaa jedhu xiinxaltoonni. Haa ta'u malee odolatti Kooriyaa niwukilaaraa hiikkachiisuun adeemsisaa walxaxaaf kanneen keessatti hirmaataniifillee hojii cimaa ta'uu mala jedhaniiru. Gareelee riphxee loltootaa keessaa tokko kan Siiriyaa gaawotaa gama bahaa keessa jiran namoota madoo ta'an naannoo sanaa baasuudhaan gara dugdee Damaaskasitti geessuuf Raashaa waliin walii galaniiru. Jeesh al Islaam kana ka beeksise walii galtee kanarra ga'uun gama tokkummaa mootummootaan Raashaa waliin erga mari'atame booda kanneen madoo ta'an loltoota riphxee loltootaa siiviilota yookaan lamaanuu ta'uun adda hin bahin jira. Kan Raashaan deeggaraman humnootiin waraana Raashaa. Humnootiin waraana Siiriyaa baatii darbe keessa gootaa gama bahaa keessatti haleellaa oofuudhaan magaalatti deebisanii to'achuuf yaalaa turan. Naannoon kun garuu ammayyuu harka mormitootaa jirti. Walitti bu'iinsa Siiriyaa keessa bitootessa bara 2011 erga jalqabee qabe uummanni 1,500 ol dhumuu gareen mirga namaa biyyattii to'atu beeksisee jira. Ayyarri maltoota Bangladesh utubu fatat ayyara katamandu kubachuf yaalu kufech accabe ibidditti qabate booda yoo xiqqaate namoonni 40 du'ani jiran kanneen ijaan argan akka jedhanitti xayyaarattiin utuu qubachuuf hin yaalin dura ofirra deebi'uudhaan naannofte boodorra ibidditti qabate oduun ammaaf qam kanum.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti sanbata dabree bitooteessa 10 bara 2018 namoonni 10 raayyaa ittisaa randeebi'aa mootummaan ajjeefamuuf kanneen biroon 11 madaa'u aangawoonni mootummaa ibsanii jiran. Namoonni ajjeefamaniif madaa'an kun irra jireessi Oromoo ta'aniyyuu namoonni gosawwan kabiroo keessa jiran ta'uunis beekamee jira. Gama kaaniin dilbata kaleessaa andaara magaalaa Mooyyaaleetti namoonni 2 rasaasaan dhaawamanii madaa'uun gara hospitaalaa guddaa hawaasaa jirutti geessamu aangawaan godinaa odeeffannoo qabna jedhu. Akkasumas reeffi nama tokko arra ganama magaalattii keessatti argamu kantiibaan magaalaa Mooyyaalee dubbatanii jiran. Ajjechaa magaalaa Mooyyaalee keessatti geggeessame kana ilaalchise kabakka bu'aan sekretariyaatii koomaandi poostii yeroo muddamaa Itiyoophiyaa jeneraal Hassan Ibrahim sabaayima mootummaaf kennaniin jalqabna. Jaalanneetu qindeesse.
Bakka bu'aa koomaandi poostii sekretariyaat jedhamanii kadhiyaatan latanaa jeneraal Hassan Ibrahim televiziyoona mootummaa Itiyoophiyaa irratti ibsa kennaniin guyyaa kaleessaa ajajoonni waraanaa hedduun kan keessatti argaman gareen tokko heelikoopteraan gara Mooyyaalee dhaquusaa ibsaniiru. Maatii namoota miidhamanii dubbisee akka jajjabeessu akkasumas hawaasa naannoo waliin haasa'uudhaan kan tasgabbeessuuf jiran ta'uu dubbataniiru. Raayyaan ittisaa Mooyyaalee keessa buufate akka jiru ibsanii.
Meeshaalee qabu giddaaj yaasukkaa gizee awaaz giddaaj adallum. Kaasukkaa gizee awaaz giddaaj garee teyaaza giddaaj yetisaxaachuu adallum. Nagargin yoonag haayil.
Dirqamni waraana kanaa kalabsii yeroo hatattamaa waliin hidhatan qabu. Garuu humnootii ABO haala biyyattii keessatti uumame gargaaramuudhaan haala jiru daran hammeessuuf gama sadiin biyyattii seenuu sosso'aa akka jiran ni beekamaa jedhan. Guyyoota darbanittis Itoophiyaa gama dhihaa, gama bahaaf, gama kibbaa keessumaa naannoo Mooyyaaleetti biyya seenuuf sosso'aa waan jiraniif waraanni shaalaqaa tokko achitti ramadame sochii ABO kana to'achuuf akkasumas barbadeessuuf dirqamni itti kenname ka ture ta'uu dubbatan. Garuu odeeffannoo sirrii hin taane irraa ka'uudhaan lubbuun nama sagalii darbee kanneen biroo 12 balaan madaa'u irra ga'u ibsaniiru. Odeeffannoo dogoggoraa qabatanii hojjechuun gama kaaniin haalli akkasii yeroo uumamu akkaataan hojii hordofamuu qabuutu jiru sun ituun ta'in hafee tarkaanfiin fudhatamuusaa hubannee jirraa jedhan. Ajaja waraanaa dabalatee kanarratti kan hirmaatan miseensonni 5 hidhannoo hiikkatanii to'annaa jala oolanii hojiin qorannaas jalqabamuusaa dubbataniiru. Raayyaa ittisaa keessatti dogoggorri yookaan badiin akkasii yeroo hojjetamu yakka naamusaa haa ta'u kan doltummaa qoratame karaa mana murtii waraanaan ilaalame murtiin irratti kennamaa jedhan latanaa jeneraal Hassan Ibrahim ibsa kennan kanaan. Gama kaaniin eda galgala reeffi nama tokko magaalaa Mooyyaalee keessatti argamu bulchaan magaalaa Mooyyaalee obbo Haschaaloo Yohaannis har'a nu ibsanii jiru.
Nama wayii tokkotti kalee galgala du'ee argame. Maqaan isaa Wandimmaa Keenya Addunyaa jedhama. Naannoo kanatti Ricaala maqaa isaa heelikoopteriin beekani. Namni 2 waan kana walqabatee shakkamee to'atamee jira. Rasaasa odoo hin ta'in morma cufanii waan jedhu odeeffannoo argadheeni. Dhimmi isaa qulqulleessaa jira naan jetti poolisiin dhagammaa wanni ergaan jiru garuu du'e argamee jira qabatamaadha.
Kaleessa naannoo camee jedhamutti namni ajjeefame jira jedhama.
Anillee ni dhagahee jira asii magaalaa alaa naannoon camee jedhan sun rukutamee risarii ergamuusaa warra aanaa irraa odeeffadhee dhagahee jira garuu kadhuu sun qulqulleeffanne.
Rifeeriin eessa hawaasaadha?
Hawaasa.
Maaliin rukutame jedhu warri arge?
Warri arge akka jedhutti rasaasaan rukutamee jedhan.
Jiraattonni dhalataa naannoo Gujiitii jedhu.
Nama daldalaaf jedhee dhufe dhalata naannoo Gujii ta'uu isaaniis akkasuma dhagahe.
Maqaa isaa beektu?
Maqaa dhiifama hin arganne.
Kan kanaachi magaalichi maal keessa irra nagaadha?
Sochiin diqoon tokkoon jira garuu naannoo dheengadda rakkoon irratti uumame akkuma jirutti manni daldalaa suuqii naa ta'u tajaajiloo maatuu wanni jechaan jiru maatii waan keessa hin jirre.
Namoti magalatti gadhiisanii deeman kun lakkoofsaan tilmaama isaa qabdu?
Agamma odeeffannoo warra aanaa gandoota baadiyyaa waldaan geessullee irraa deemanii jira waan ta'eef gara namaa 1500 akkasiin gahaa waan jedhu egzaakti nambarii isaa immoo hin arganne odeeffannoodhaan akkas argate.
Magaalaa Mooyyaaleen alas kan godaanan jiru?
Jiru. Gandootuma walitti dhiyaatanii sodum kan irraa ka'eef malee waan biraan jiru.
Ajjechaa magaalaa Mooyyaalee keessatti raawwatame dhiyeessanii namoota Keeniyaa seenan keessaa kaleessa haasofsiiseen ture akka jedhu.
Fayyaan kan nu abban wadanii nu balleessanii kun horeessee dheeccuftii diidii kuccuftii doonee nu dhaba'uu jiranii. Baqanne ammaanta ture gaangoo shaaggarree gaangoo jirra.
Keeniyaa keessa moo?
Kuro kalee guyyaa saattor birraa dhufan. Saraawwitii mangistii takka nu tochi. Nako ootu fakkii qaamirra raawwatan waluu jiranii. Yaaloo!
Nagaa oltanii?
Nagaa dhagalatu waaqaa.
Eessa jirtu amma? Wacatoo jira?
Keenya naannoo seefi jedhamti jirra. Kaleessa galgala sa'aatii 11:00 walakkaa biyyaaban. Sababa uummata kumaan dhibootti jedhanii sa'aatii 7:00 jammartee nama lubbuun ajjeessisan. Yaan uummata wareeddee. Namni fiigaa baasee loogoo dhachee gabaabatu.
Warra du'e kabeertu qabdaa?
Tokko kanu kan coorra jedhama. Inni kan boorana. Tokko ammoo maamuti jedhanii guraageedha. Garuu namni lubbuudhaan du'ee nama 10. Ani barattu waggaa 2ffaati.
Eessa?
Yuunivarsiitii Rift Vaalii Dinquu Dayyaasaati.
Kamoyaalee? Wajjin ni dheessitere?
Warra maatii gula baqadheef. Maatii koo wajjin jira. Sodaa keessa dabarree na mana seentee akka billaacha wayii ajjeessu akkasiin nu rukutaa turre. Kan mankee jirullee alga jalaa fuudhaa, kan qa'eegee jirullee qa'eegee fiigaa. Kan mana yaala kan namni itti jirutti bakka saniillee itti ilaa nama ajjeesse turte.
Amma iddoo jirtan kanatti nyaata eenyu sinii kenna?
Uummatumatti nyaata ofii manaa qabatan saniin nu gargaaran. Bakka nu dhugneetti qarshiilleen hin dalagdu. Namni akka jiruun gimmaashi mana barumsaa bulee gimmaashi nama beeku firi kaanii birbulee kaan akka jiruun bakka adiraasha wayii bananii man barumsaatti heebbulan.
Namni immoo dhufaa jiraa har'a?
Kan qaraa seenneen baqatanii jiran saniillee.
Dhufaa jiru?
Haga kumaan dhuboottiin gadi lakkisutti yoomillee bakka sanitti hin deebiin. Yoo isin nu gargaaruu baattanillee bakka jirrutti doone jiraanne duunis ta'e jiraanne ta'e bakka.
Ijoollee xixiqqoon fa'aa dubartoonni fa'aa baay'eedhaa lafatti jirtu?
Ijoolleen dubaraallee baay'ee jira. Fuulleen moodeesii barbaaddi nama marakkoor jiru jira. Daa'imillee aanan fedha aanan sunbirriin keessannoo jettidhaan akkaan ittiin jiraachuu jirru nuumaaf rabbi qofa beeku. Kanu bishaan dhuganillee hin jiru. Aro qabanillee cufatanii agammaatti hin banne. Warri dhiiraa kan qawwee qaban achitti hafanii kan jarri akka jiruun baqate. Nagaa miti ammallee kunoo namni keessa jiru yoon keessa baqate dhufe. Yoo dandeessanii humni qabdanii mangisti kan akka isin nurraa buusanii akkas isin gaafata.
Na dhageessu?
Ishiin dhagaan dhagamaa jirtu.
Ijoollee fudhattanii baatanii isin biyya?
Ijoollee fudhannee baana ijoollee tiyya 13. Ammama wanni jiruun jirri jirtu wanni teegi boruutu kaagari wanni charkina mana minda qabu beekan kennoo mana hojjattu wanni nu hojjannee wanni nu nyaannee dhumuun jirtu kumaaf tataa'u jiru.
Namni eessa bule'eedha?
Diiduu kan bulmalee bulla baran dummanaa kan biyya kan jala bulmalee gara bullee qabu. Arqaan akkasum diiduun bulmalee dabbanuu jiran sulleen nama waliin hin ga'u akkasumas diidu buluu malee kordhufeellee waan tokkollee ka dubbatanii nu daraniillee nama waman jiran.
Qabeenya keessan mana keessan waan allee dhiiftanii masokkitanii am?
Waan tokko qabannee hin deemne beeku. Mana akkasumas barri dhuunfaanaa yoo barri dhaanaa caalaatiin maal achi as dura mankaan bakka jijjiitiin sudaan akkasumas nasuun seenaa keessa baay'ee maa seenallee miisha cufannee hin baan.
Dubartoonni ijoolleen baay'eedha amma wal duukaa ka jirtan?
Dubartoonni baay'ee. Ijoolleen baay'ee.
Maal nyaatan sagalee?
Sagalee waan nyaatan qabnu wanta akkasumas taa'u jiru malee waan waliin nyaanni jiru. Beeseen tajaajilaa hin hojjettu bakka waan dhokkollee waan isiin hojjettiin jirtu akkasumas taa'u jirra beeseen waamtachuu dadhabne.
Ijoolleen keessan xixinnoodha?
Xixiqqoo kan uumallee kanuma namni ammaan kan gahee obboleessiin qabaa waan isaan ispitaala baay'eelee jirti kan uumaan kana bakka cufti isaatu armuun ciisuu jira. Naddeen obboleessiin akkasi qaqqaatti malee madooleen kaanii achuma kagarii dabarsanii fayyadanii kagarii hin dabarsine bakka deemuun dadhabanii sun hin gaambuun jirti.
Namni immoo dhufaa jiraa har?
Har'aallee ammaan kan tokko afurtu hin jiru bakka cufti ba'uu jira.
Angawan bulchinsaaf nageenya ka godina borana obbo Abduu Konso haala uumame irratti ibsanuu kennaniin.
Namoonni du'ani kudhan ga'eera. Madoon gar kudhani tokkooti. Anis iddoo mooyyal jedhame iddoo rakkoon gasin jira. Namni amma ka dudduwan sun isaan garii manneen jireenya isaanii keessa du'anii inni kaan iddoo gabayaa isaa man daldala keessa du'e. Kanaafuu sababii adda ka bira hin jiru uummata qulqullichi ajjeefamuu sababa dogongoraatiin raawwatame kun sirrii miti waan jedhu isaanis kan kaasan.
Command postiin akka beeksisetti namoonni tarkaanfii kana fudhatan ajajaa wajjiniin namni shan to'annaa jala ooleera jedhu.
Warri command postis kaleessa waliin mooyyee irratti marii taasifamee jirra. Namni shan iddoo moona raayyaattis biyya keessatti ajaja waliin to'annaa jala oolchineedha ka jedhanii nuufis jedhaniira. Garuu haga ammaa dabarfamee nuti hin kenname nuummoo sirrii to'annaa jala oolanii olaantummaa seerarraa mirkanaa'uunsa yeroo qaama seerummaa qaama waan kan qorate fakki ga'e jennee amannaa haasaataa manaa bilbila jettu kanatti moona raayyaattis biyya achumaatti mishiine jirraa waan jedhamee jira.
Hidhamuu isaaniif mirkanii maalii qabdu?
Isaan akka miseensi kumaan poostiitii fi qaama oggansa walii dhufeenis to'annee jirra jedhanii hogganaan amma waraanaa yeroo fi moona keessatti to'atamu isaanii mirkaneessa jira. Kan malee waan dabarfame yookaan nu godina yookiin poolisii naannootiif waan hin kennaminiif kan waan jennu jiru garuu odeeffannoo qabnu fakkaata isaan nuun jedhaniin to'atamanii jiru.
Akka deemsa hojiitiif akka seera jiruutti silaa dabarfamanii Oromiyaatti kennamuu qabu?
Akkas namni tokko eegi akka hojjate namu qaam kamiyyoo ta'e seer biyyitti kanaan gaafatamuu qaba. Dabarfamee qaam poolisaa kanaannoo kan qoratuu fi dabarfamee kennamuu qabaadha. Akka kalees kallattii kumaand poostiin biyya kan dhufu keettilleen dabarfamee kumaand poostii godinaatiif hin kennamaa jedhame. Ooluuf ooluu dhabuusaa yoo kallattiin kalees kaawame hojjirra ooleera yoo kallattiin kalees kaawame hojjirra oolle taate hin oolle jechuudha. Tosoo jeequmsi tokko jiraate adoo rakkoon tokko jiraate sababa kanaan tarkaanfii fudhatamaa jedhama. Kun hundinuu hin jiru sababa gaamalee waan ta'eef dabarfamee kenname seer biyyittiin jedhuun gaafatamuu qaba. Namoonni akkan dalagan kan jennu qabnina.
Kanaafi lafa yakkisuun raawwatametti dhimmisaas ilaalamuu qabaa jettu.
Akkas.
Kan biraa akka command postiin jedhutti jarreen shanan kun labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf. Kan bobba'an miti jedha.
Qaamni akka kan raawwate qaama raayyaattis biyya keessa qaama muraasa sun qaama duraan as mooyyee irratti ramadamee jiru keessaati kan raawwatame. Kanaafuu qaamni immoo waan kana kabachiisu malee qaama kana halka jedhamu akkamiin dhufuu danda'an ta'u.
Jarri kun labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf hin baane ega jedhame attamitti command postiin immoo deebisee to'annaa jala oolcheera jedhanii waliin faallessu.
Inni cimaa wal faallessa. Wal faallessi malee maaliif hoogganaan naannoo kan ture iyyuu hoogganaa command postii naannoo kanaati. Kanaafuu sun egaa qaamni barbaade ibsitti kennuu danda'a malee nu hagweennutti ergam command postii kanaaf hin ba'an akka hin jedhamu qaamni qaama mootummaa malee qaama adda bira dhufee kataasseef miti akkamiin walitti ta'a.
Kaleessa gartuun Finfinnee irraa dhufee sinii wajjin haasa'eera miti?
Haasa ernuuf uummata bal'aan bakki jirutti haasa taasisee jira walumaan turre.
Tole egaa yeroo sana gaa yemmuu isaan haasa'anii jarri kun labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf akka hin bayin wanti mul'isu dubbatameera.
Wanni sana asirra kaasanii dubbatan hin jiru. Amma barraakoon jiru maal seetan labsii hatattamaa hojiirra oolchuu jechuun nama hiriir baay'e ukkor kawuume kajeeq kawaan gorsaana ittisuuf yoo ba'an homaa miti. Amma kun hundinuu adoo raawwatamiirra amma namooti nagaa irratti yakkichi kan raawwatame. Kanaaf amma command postii immoo command postii irraa fila yoo jeeqaniitiin ajaji command postiitiin ba'anii yakkichi raawwatame waan jettu fakkaata. Kun hawaasa qulqulluu ba'a. Waa'ee command postii waa'ee maalii wanni jedhamu hin jiru hawaasa qulqulluu fi gargaara wanni jedhamu.
Kaleessa jiraattonni akka nuyi ibsanitti handaara magaalaa Mooyyaaleetti rukutamuu dubbatu namoota lamadha jedhu waajirri keessan maal beeka?
Nullee akka odeeffannoo arganneetti namni lama akka motoorri taa'u karaa sun hin darbamu deemu rasaasa rukutamee jira waan jedhamu odeeffannoo arganne jira. Hospitaalallee galee jira waan jedhamu jira. Kana eenyummaa isaatii fi waan qabatamaa hin jiru qulqulleessinee sanii kennuu hin dandeenya.
Raayyaatti sabiiyyaan rukutamanii jedhu akka jiraattonni jedhanitti.
Odeeffannoon jiraattonni nullee kaasan akkasidha. Raayyaattis biyya kanaannoo sun eegaa jiru rukutee jira. Waltajjii kalee geggeessa jiru keessallee ka'eera.
Dubbiimaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa kan bakka bu'aan command post secretariat leetenaa jeneraal Hassan Ibrahim jedhan irratti namo dandif akka ibsanit
addiblisumma oromo nanno sanatti sochi ergi jalkabe turera baruma chartara kesa baye jalkabe nanno sanake sanni sossoa yero garagara star kanfi garagara humna motumma ratti furacha kan tureta onni bekama ihenya kanagaru bitotessa saddeti fi sagal onota mio fi moyale ke setti bakota garagara akamelba mormora mudiambo dambi bakaje damaniti tarkamfile garagara fudata ture tarkamfile fudata ture kananis qabenya motumma fi warana motumma ra meda ulfata gesisejira wali galagaru tarkamfi motumma wayane ummata civili ratti fudate nduratti tochim bakota garagara ko hedduti warana bilisumma oromo adensisa ture tarkamfi garagara sudata ture jechuda
yolo liqabatama dan taytay gafa saddetif sagali sana anjettan kana lola kamitu tay midan dakabijira maltu jira
lola kana ratti gama motummati ni warani kuda saddeti wol hoji ala tasifa mera kanan alattis konkolatar orali itin sosuatu ranguba mera meshalem boji amani fi wangaragara binarra bufate warani bilisumma oromo nijira
gama adda bilisumma oromo teo midanda kabijira
lola kesate gawana kasina mamudatuni ilmajirata agaru lola ofisati nkarorfate lole wante fi midanda ragae bai yetikada olmasinjiru jachuni dandama
obbotolera sochi warana ke sani magala moyale ke sajira ka warana motumma dogogorsu dandau
warani bilisumma oromo akuma bekamu hidate soso amale harka kulla soso amiti kanisani himachu barbadani odessa dogogora ednijera musuni odessa dogogora yo argatanille warana civili addaba fatu dandau kabat warani bilisumma oromo esattu sosof mirga kaba dina bakka argate hundat rukutudaf wani sador ku hinjiru jachada kanafi sochi kanarra nanno lebrat mida irage irra arulan halo ummati charrati bawdaf tarkanfi fudata memale guya sa jedan sanatti sochi na bilisumma oromo magala moyale kesatti adem sifame hinjiru
kanu malalcha sani bakkabuan secretariati command posti media motum marrate na dubbatani adibli summa horomo halaw mame kana sababago dachudani je qama umudaf halajiru qala mesudaf kallati sadin gamabatin gamaditatin gamakibatin biyatti senudaf akasochu ajiru be kama da jirani dubbatani jiru dugumatti warani ke san biyesenudaf yokal loltoni ke san biyesenudaf sochin gocha jiran jira do san jiran kanat
amala motumma kanarra kane yo ilallu yero muddama senu yero hunda ummata tindorsi sudafi yokin motar kanfisa kansera godachudaf adda bilisumma oromo yokin mo warana bilisumma oromo makala warani bilisumma oromo yero kamiyutanan biya sate sati soso amale bakabrati kanitti senu mich duruma jalkabe biya ke sature biya ke sajira ummata ke sajira biya sa ke sati kapso goda sekretariati ni motumma wayane kanin jedu baharra diski barranis litarranis hala kana hammesu sochi gocha jiraje hali kuni kan hammate amma osontane baruma addablisumma oromo motumma ke sadi bani basani ti jalkabet addablisumma oromo mo yerosana jalkabe hangamma ki sochi rajira warani blisumma oromos bakota garagarati oromea marake sati tarkamfi fudata akajiru bekamad isanu yero gari amanani fudatu yero halli qabanaati fakkatu akahinjibetti maqasa yuhin kasa nejechar kanafi amma tarkamfi ummatarratti fudatan kana sababa dablisumma oromotin yokidma warana bilisumma oromotin jedanitti sababe fachuf male akka alahin lufle biyake sa akajiru isanis akagaritti beku kone waan fudhataman qabne da waan inni jedhu jechaadha karma kan nuti jechuu dandeenyu
dhaggeeffatoota keenya ajjeechaa magaalaa moyyaalee ilaalchifne kanarraaf ka jenne kanumaan xumurra an jaallannee gammadaati nagaatti
dhaggeeffatoota keenyaa gama biraatiin immoo abbaan gadaa Booranaa kuraa jaarsoo jiraattota moyyaalee kanneen ajjeechaa sanbata dabre baqatanii keeniyaa seenan bira dhaquudhaan ilaalanii jiru namoonni ajjeechaa jiraattota irratti raawwatan akka seeraaf dhiyaatan
qondalota dimmanageenya kanaan noorumeaf ka federala biran qaaman dakani akka gaafatanis dubbatani jiran namoonni moyale dhaabaqatani amma Kenya naanno sesi jedhamu jiran akka gargaarsa argatan mootummaan Kenya dhaabbatoota tololtoota achirgee jira lakkoofsi namoota moyale gara Kenyaatti baqatani agammaatti guutummaatti kan hin beekamin ta'usi dhaabbata Strategies for Northern Development jedhamutti qindeessa attaanaa akka ta'an qacheelema agammaatti dhaabbanni isaanii maatii 2000 ol adda baafachuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Daawud Galmootuu Nairobii irraa gabaase.
Abbaan gadaa kuraa jaarsoo har'a ganama jiraattota mooyyaalee baqatanii Keeniyaa jiran dubbisanii ajjechaan sanbata darbee jiraattota mooyyaalee irratti dhaqqabe baay'ee akka isaan gaddisiise himanii warri gochaa kana raawwate qabamee seeratti akka dhiyaatuuf qaamolee nageenyaa kan naannoo Oromiyaa fi kafeeraalaa qaaman akka gaafatan dubbatanii armaan duras raayyaan ittisa biyyaa magaalaa mooyyaalee qofaa keessatti yeroo sadii nama ajjeesuu himanii waa'ee ajjechaa kanaa mootummaatti iyyannee haga yoonaa namootni akka sana dalagan murtiif inni aannee jechuun komatanii.
Arbaawwatti guyya sadii raayyaan ittis biyya kunnamaati. Guyya tokko uummati Somaalee garriin dhakaan uummata kennaatee gaabsallee uummata garrii adamsuqinuu uummata kennee taatti rasaas bananii nam torba madeessanii jiran amma armaan dur namni sun aga amma kamiilii irratti hospitaal jiruu jirti. Yeroo lammaffaa immoo ijoollee Kuwaasi taphattee ittiin godin irraa waanca fudhattee galtu kan sirbaa waancaan sirba magaalaa keeyyaati irraa dhukaas bantee nam tokko ajjeessee nam sadii madeessiti. Uummatum nagaan jiru irraatti soddaatti kanaan dura dhukaas bantee nama sadii ajjeessee nam 19 madeessite warri soddaan nam fitsullee nagamma seera gaafannee jirra agamma seeraa fi dhiyaate to'annoo seeraa gadi oolu.
Dabalataanis abbaan gadaa kuraa jaarsoo ammas raayyaan ittisa biyyaa gandootii baadiyyaa kan naannoo mooyyaalee jiran keessa naanna'ee uummataan shiftaa fidaa jechuun sodaachisaa jira jedhu. Kanarraa ka'uudhaanis jiraattonni hedduun ammas qe'ee dhiisanii gara Keeniyaatti ce'aa akka jiranii kan isaan dubbatan. Sanbata darbe gara Keeniyaatti ka baqatan jiraattonni mooyyaalee Keeniyaa bakka seessi jedhamu ka jiran yoo ta'an mootummaan Keeniyaa baqattoonni kun akka itti gargaaraman haa qorataniif qondaaltota mootummaa fi bakka buutolii dhaabbilee gargaarsaa garasitti argeera. Itti aanaan kutaa bulchiinsa Maarsabiit Mr. Salomoon Gubboo bakka buutota dhaabbilee gargaarsaa akka UNHCR dhaabbata fannoo diimaa Keeniyaa World Vision fi dhaabbata Strategies for Northern Development waliin baqattoota kana bira jiraachuu itti gaafatamaan dhimma nageenyaa fi daangaa mooyyaalee ka Keeniyaa. Obbo Mohaammed Rukkurbee Dabbasaa VOF himaniiru lakkoofsi baqattoota haga yoonaa kan hin beekamne yoo ta'u dhaabbata Strategies for Northern Development itti aanaa qindeessaa akka ta'an obbo Tachee Lamaa baqattoonni kun gargaarsa malee akka rakkoo keessa jiran dubbatani.
Amma warra kun bakka gibbii nama keessa akkamatti aannoo jala bulaa ijoolleen irra badaa namni kareephanillee ni jira amma kor keessatti waan tangaasanii namni gadi ka buufatanillee ni jira namni haalama kee jira moggaa warra nama keessa yookaan. Akkanumas ijoolleen aannoo jala bulanii biinni nyaacha yookaan bokkaa fi aduullee keessa waan qubatan hin qabanu fulaan tokkollee kan qarqaasillee kan hin baanin amma sana warra Kenya Red Cross fa'aa UNHCR fa'aa warra kana gayyaa jira eeguu jirra namni akkama jira uummati akkama jira ijoolleen isin nama guddaalleen gaggaarii ijoolleen rabaddee dhibeddukee jira.
Obbo Tacheen dabaluudhaanis ammas namoonni baqatanii gara Keeniyaa dhufaa waan jiranii fi lakkoofsa baqattoota walii galaan baruu rakkoo akka ta'e kaasu. Baqattoota Oromoo gara Keeniyaatti baqatan kanas galgala kana dhaabbatni fannoo diimaa Keeniyaa gargaarsa qorichaa uffata halkanii fi nyaataa isaaniif godheera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaan lamaan tokko isin dhageessisaa ajjechaa raayyaa ittisaatiin magaalaa mooyyaaleetti sanbata dabre kana raawwatame booda kaleessa handaara magaalattiitti namoonni lama kabiroon rasaasaan dhaabamuudhaaf arra ganama immoo reeffi nama kabiraa magaalatti keessatti argamu aangawoonni mootummaa dubbatanii jiru. Jiraattota mooyyaalee kanneen ajjechaa sanbata dabree baqatanii Keeniyaa seenan qaamaan ka daawwatan abbaan gadaa Booranaa himannaa dhiyeessina warra ajjechaa raawwate irratti jedhaa jiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.